Pace. Domnul să vă binecuvinteze pe toți. Să deschidem cuvântul lui Dumnezeu la Romani, capitolul 8. O să citim versetul 28 și 29. De altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. Căci pe aceia pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați. Amin. Toate lucrurile lucrează spre binele nostru. Spre binele celor care sunt chemați după planul Său. Dumnezeu a avut un plan și acesta este să fim asemenea chipului Fiului Său, ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Și toate lucrurile lucrează spre binele nostru. Scopul lui Dumnezeu este ca noi să fim asemenea chipului Fiului Său. Acesta e scopul lui. Și toate lucrurile sunt subordonate acestui scop. Și unul din lucrurile de bază care se subordonează acestui scop este Biserica sau trupul lui Hristos. Cu toții știm că în timpul nostru biserica și-a pierdut noțiunea de trup.
Da.
Și s-a transformat într-o clădire cu scaune, cu predicatori, cu comitet și așa mai departe. Și am putea spune că și-a pierdut menirea de trup. Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește foarte clar despre trupul lui Hristos. O să citim din Matei, prima dată, capitolul 16, ce lucrare măreață a făcut Dumnezeu. Capitolul 16, versetul 18, partea a doua ne interesează. Și eu îți spun, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea. Și porțile locuinței morților nu o vor birui. Amin. Eu voi zidi biserica mea. Cine este eu?
Domnul Iisus.
Domnul Iisus. Și biserica suntem noi, trupul lui Hristos. Eu voi zidi. O să mergem să vedem și această profeție care se împlinește în Matei. O să mergem în Zaharia. Să citim la capitolul 6. Să vedem cât de importantă este biserica, trupul lui Hristos și ce rol are ea în desăvârșirea sfinților. Capitolul 6 din Zaharia, pagina 911, versetul 12 până la 15. Și să-i spui, așa vorbește Domnul oștirilor, iată că un om al cărui nume este Odrasla, va odrăzli din locul lui și va zidi templul Domnului. Da, el va zidi templul Domnului. Va purta podoabă împărătească, va ședea și va stăpâni pe scaunul lui de domnie. Va fi preot pe scaunul lui de domnie și o desăvârșită unire va domni între ei amândoi. Cununa va fi pentru Helem, Tobia și Edaia și pentru Hen, fiul lui Țefania, ca o aducere aminte în templul Domnului. Cei ce sunt departe vor veni și vor lucra la templul Domnului. Și veți ști astfel că Domnul oștirilor m-a trimis la voi. Amin. Această profeție s-a împlinit, nu? Eu voi zidi biserica mea. E numită și templul Domnului biserica sau nu e numită? O să vedem că este numită și templul Domnului. Și cuvântul lui Dumnezeu spune aici, o desăvârșită unire va domni între ei amândoi. Ce înseamnă o desăvârșită unire? Zice în Ioan 17, mă rog, Tată, ca ei să fie una, cum și noi suntem una. Ei în mine, eu în tine și așa mai departe. O desăvârșită unire va domni între ei amândoi. Între cine ei amândoi? Între templu sau biserică și Domnul Iisus. Și sunt oameni de departe care vor veni și vor lucra la templul Domnului. Să reținem ideea aceasta că vor lucra la templul Domnului și nu numai Domnul Iisus. El am putea spune că o zidește ca arhitect, ca constructor și ca proiectant, dar are și muncitori. Și o să citim și din Ezra, să vedem această lucrare măreață pe care o are Dumnezeu, acest plan extraordinar de desăvârșire a Sfinților, cum și îl duce la îndeplinire, și să vedem dacă se poate desăvârși Sfinții în altă parte, să vedem dacă e posibil lucrul acesta. Ezra, pagina 490, capitolul 4. Vrăjmașii lui Iuda și Beniamin au auzit că fiii robiei zidesc un templu Domnului Dumnezeului lui Israel. Au venit la Zorobabel și la capii de familie și le-au zis: să zidim și noi cu voi, căci și noi chemăm ca și voi pe Dumnezeul vostru și aducem jertfe din vremea lui Sarhadon, împăratul Asiriei, care ne-a dus aici. Dar Zorobabel, Iosua și ceilalți capii familiilor lui Israel le-au răspuns: nu se cuvine să zidiți împreună cu noi casa Dumnezeului nostru, ci noi singuri o vom zidi Domnului Dumnezeului Israel, cum ne-a poruncit împăratul Cir, împăratul Persilor. Amin. Erau fiii robiei, fiii lui Dumnezeu, care zideau templul lui Dumnezeu. Și au venit și anumiți oameni care și ei chemau, spune cuvântul lui Dumnezeu, și noi chemăm pe Dumnezeul vostru și aducem jertfe din vremea lui Esarhadon. Deci când au fost ei aduși acolo, aveau voie să zidească împreună sau nu aveau voie? De ce nu aveau voie să zidească împreună? Există o despărțire între cine și cine. Astăzi se spune că neghina stă împreună cu grâu, așa-i? Hai să zidim împreună. Uite, e un proroc mincinos printre noi. Hai să zidim împreună și cu el. Merge sau nu merge? I-au lăsat sau nu i-au lăsat să zidească? Nu i-au lăsat. S-au lăsat pe gubași oamenii aceștia? Nu s-au lăsat pe gubași. Și au reușit ce și-au propus. Au muiat inima poporului Iuda, l-au înfricoșat ca să-l împiedice să zidească. Haideți să citim și din 1 Corinteni, capitolul 3, să vedem cât de important e să construim templul Domnului și cu cine să construim, și să vedem ce fac dușmanii poporului lui Dumnezeu, care ce vor să facă? Să împiedice
zidirea,
construirea templului. Ei vor să împiedice. De fapt, ce vor să împiedice? Lucrarea de zidire, lucrarea de desăvârșire a Sfinților. Dacă se poate să o dărâme. 1 Corinteni, capitolul 3, citind de la versetul 5, pagina 1113. Cine este Pavel și cine este Apollo? Niște slujitori ai lui Dumnezeu, prin care ați crezut, și fiecare după puterea dată lui de Domnul. Eu am sădit, Apollo a udat, dar Dumnezeu a făcut să crească. Așa că nici cel ce sădește, nici cel ce udă nu sunt nimic, ci Dumnezeu care face să crească. Cel ce sădește și cel ce udă sunt tot una și fiecare își va lua răsplata după ostenela lui. Căci noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Voi sunteți ogorul lui Dumnezeu, clădirea lui Dumnezeu. Amin. Pavel și Apollo sunt lucrători împreună cu Dumnezeu. Ei? Noi nu? Deci și noi trebuie să fim lucrători împreună cu Dumnezeu. Poți să lucreze împreună cu noi și dușmanii lui Dumnezeu? Ce s-ar întâmpla dacă este o legendă la noi în România, meșterul Manole, dacă vă aduceți aminte, ce zidea ziua, noaptea se dărâma. Parcă așa era legenda, nu? Și nu mai discutăm istoria, ce a făcut acolo. Deci ce fac dușmanii lui Dumnezeu? Noi zidim și ei îi dărâmă. Putem lucra împreună sau nu putem lucra împreună? Versetul 10. După harul lui Dumnezeu care mi-a fost dat, eu, ca un meșter zidar înțelept, am pus temelia și un altul clădește deasupra. Dar fiecare se ia bine seama cum clădește deasupra. Căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă și care este Hristos. Amin. Deci trebuie să lucrăm pe această temelie. Cine este Hristos aici? Aici avem un titlu, Iisus Hristos. Pe ce temelie trebuie să construim? Pe cuvântul lui Dumnezeu.
Pe cuvânt.
Ce în afara cuvântului, ce se întâmplă? Dărâmă sau nu dărâmă? Putem zidi cu cei care sunt în afara temeliei? Cine are o altă învățătură, Nu l-are pe Dumnezeu, în Ioan 2. Cine nu are învățătura lui Hristos, nu l-are pe Dumnezeu. Și cine îi zice bun venit, hai să construim împreună, se face părtaș faptelor lui rele. Citim și de la versetul 16. Nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? Dacă nimicește cineva templul lui Dumnezeu, pe acela îl va nimici Dumnezeu. Căci templul lui Dumnezeu este sfânt și așa sunteți voi. Amin. Poate cineva să nimicească templul lui Dumnezeu? Așa scrie aici. Dacă cineva nimicește templul lui Dumnezeu, sunt care vin să nimicească sau nu sunt? Foarte mulți. Apostolul Pavel spune, noi nu stricăm temelia cuvântului Dumnezeu, cum fac cei mai mulți. Cei mai mulți ce fac? Dezidesc, nu zidesc. Dacă cineva nimicește templul lui Dumnezeu, pe acela îl va nimici Dumnezeu. Căci templul lui Dumnezeu este sfânt și așa suntem noi. Amin. O să mai citim despre templul lui Dumnezeu în Efeseni ca să ni se întipărească în minte ce construcție grandioasă este templul lui Dumnezeu. Ce denumiri mai găsim în cuvântul lui Dumnezeu la biserică, templul lui Dumnezeu, trupul lui Hristos, cum mai ne numește Dumnezeu? Biserica întâilor născuți, mireasa lui, suntem logodnica lui, iată soția lui s-a pregătit. Deci ce pregătește biserica? Ce este? Soția lui Hristos. Efeseni, capitolul 2. Să înțelegem că nu putem să avem ușurătate. Dacă suntem ușuratici, suntem departe de lucrarea lui Dumnezeu. Citim de la versetul 19 din capitolul 2. Așadar, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu. Fiind zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Iisus Hristos, în el toată clădirea, bine închegată, crește ca să fie un templu sfânt în Domnul. Și prin el și voi sunteți zidiți împreună ca să fiți un locaș al lui Dumnezeu prin Duhul. Amin. Face parte din planul lui Dumnezeu sau nu face parte? Putem să fim o cărămidă în afara zidului? Nu. Sunt singur. Sunt cu Domnul, eu. Eu sunt cu Domnul. N-am nevoie de frați. Se poate sau nu se poate?
Nu.
Unde lucrează Dumnezeu? Domnul Iisus unde lucrează? În templu? El zidește templu. Cu toate cărămizile sau unele cărămizi le lasă pe lângă? Și totuși sunt cărămizi vii. Să reținem lucrul acesta, e foarte important. Cărămizile, unde se află? În clădire. Și prin el și voi sunteți zidiți împreună ca să fiți un lăcaș al lui Dumnezeu prin Duhul. Și în el toată clădirea este bine închegată. Ce înseamnă să fie o clădire bine închegată? Ați mai văzut clădiri, nu? Mai pe la țară, făcute din chirpici sau după un timp încep să se șubrezească, n-au temelie, n-au fundație, nu sunt cărămizi, e pământ, paie și așa mai departe. În el toată clădirea, bine închegată, crește ca să fie un templu sfânt în Domnul. Și citim și de la capitolul 3, este epistola lui Pavel către Efeseni, este o epistolă dedicată bisericii și importanței bisericii. Citim de la versetul 3. Să reținem că e o continuare capitolul 3 la capitolul 2 și oamenii au făcut capitole și versete. Ea a fost o scrisoare. Cum scriu eu o scrisoare cuiva, este o scrisoare. Apostolul vorbește despre templu și despre clădire și continuă mai departe despre același subiect. Citind de la versetul 3, prin descoperire dumnezeiască am luat cunoștință de taina aceasta despre care v-am scris în puține cuvinte. Adică deja le-a scris. E partea de sus. Citindu-le, vă puteți închipui priceperea pe care o am eu despre taina lui Hristos. E o taină sau nu e o taină? Biserica. E o taină mare. Taina aceasta este mare. Hristos și biserica. care n-a fost făcută cunoscut fiilor oamenilor în celelalte veacuri, în felul cum a fost descoperit acum Sfinților Apostoli și prorocii lui Hristos prin Duhul. Că adică neamurile sunt împreună moștenitoare cu noi, alcătuiesc un singur trup cu noi. Sau ce alcătuiesc? Templul lui? Dumnezeu. Trupul lui? Hristos. Și au parte cu noi la aceeași făgăduință în Hristos Iisus prin Evanghelia aceea. Versetul 8. Dar mie, care sunt cel mai nesfânat dintre toți sfinții, mi-a fost dat harul acesta să vestesc neamurilor bogățiile nepătrunse a lui Hristos și să pun în lumină înaintea tuturor care este isprăvnicia acestei taine ascunse din veacuri în Dumnezeu, care a făcut toate lucrurile. De când era ascunsă taina aceasta a bisericii? Din veacuri. Pentru ca domniile și stăpânirile din locurile cerești să cunoască azi, prin biserică, înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu, după planul veșnic pe care l-a făcut în Hristos Iisus, Domnul nostru. Amin. Un plan veșnic. Ne-a chemat după planul său, am citit noi în Romani 8. Putem să fim în afara planului său? Unde își pune el nou născut? Unde îl pune? Îl pune în trup sau nu îl pune în trup? Dar în ce trup îl pune? Într-un trup fals sau într-un trup viu? Haideți să ne gândim cu mare atenție. Eu m-am botezat la baptiști acum 22 de ani, 23 de ani. N-am făcut parte din biserica lor. Nu m-a pus Dumnezeu nicăieri. Ce-a făcut Dumnezeu cu mine? E neputincios Dumnezeu sau nu e neputincios? Haideți să ne gândim cu mare atenție. El poate sau nu poate? Dumnezeu a adăugat la trup în fiecare zi, vă aduceți aminte, scrie în Faptele Apostolilor, pe cei care erau mântuiți. O să citim și în 1 Corinteni, capitolul 12, să înțelegem că e lucrarea lui Dumnezeu. Nu ne aparține nimic decât noi să fim împreună lucrători cu cine? Cu Dumnezeu. Atât. Asta e cinstea la care ne-a chemat Dumnezeu. Dar nu noi suntem șeful. Eu voi zidi biserica mea. Știți că atunci când se termină o construcție, nu îl cheamă pe muncitor să vină, să vadă, să facă recepția cu un muncitor. Cu cine face recepție? Cu constructorul, cu arhitectul, cu proiectantul, cu cei mai mari. Așa-i? Ei au zidit, de fapt. Muncitorul a dus roaba, a făcut cimentul, a făcut fierul. Dar nu muncitorul e cel care gestionează lucrurile. Așa e și în cazul nostru. Citim de la capitolul 12, versetul 12. Căci după cum trupul este unul și are multe mădulare, și după cum toate mădularele trupului, măcar că sunt mai multe, sunt un singur trup, tot așa este și Hristos. Noi toți, în adevăr, am fost botezați de un singur Duh, ca să alcătuim un singur trup, fie iudei, fie greci, fie robi, fie slobozi, și toți am fost adăpați dintr-un singur Duh. Amin. Noi toți am fost botezați de un singur Duh, ca să alcătuim ce? Un singur trup, biserica. Toți fac parte din biserică sau nu? Care sunt născuți din Dumnezeu. Eu ce s-a întâmplat cu mine? În anul 2000, ce s-a întâmplat? De n-am făcut parte. Aveam o problemă eu sau Dumnezeu avea o problemă? Eu cred că eu aveam o problemă. Citim de la versetul 18 să vedem lucrarea lui Dumnezeu. Acum dar Dumnezeu a pus mădularele în trup pe fiecare așa cum a voit El. Dacă ne gândim la cealaltă ilustrație cu casă, cu cărămizi, cu templul lui Dumnezeu, Dumnezeu a pus cărămizile în templu pe fiecare așa cum a voit El. Dar unde le-a pus? În casa lui Dumnezeu. Noi suntem cetățeni împreună cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu. Dumnezeu și-a luat copilul de la naștere și l-a pus în casa sau în familia lui. Îl pune între proroși mincinoși sau nu îl pune?
Nu.
Noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Oamenii aceștia care locuiau în Samaria de pe vremea lui Sarhadon, vreau și ei să zidească împreună. De ce n-au fost lăsați? Nu erau lucrătorii lui Dumnezeu. Nu erau lucrătorii lui Dumnezeu. Dumnezeu a pus mădularele în trup pe fiecare așa cum a avut El. Citim mai departe de ce le-a pus. Dacă toate ar fi un singur mădular, unde ar fi trupul? Fapt este că sunt mai multe mădulare, dar un singur trup. Ochiul nu poate zice mâinii, n-am trebuință de tine. Nici capul nu poate zice picioarelor, n-am trebuință de voi. Am putea spune, într-o adunare mare, sunt oameni care stau pe scaune, 200, 300 de oameni, cei care conduc adunarea și care țin întrunirile, ce zic despre ceilalți? N-am trebuință de voi. Dacă vreți plecați, care vreți plecați, care vreți veniți, adunarea merge înainte, dar așa este în trupul lui Hristos? Ochiul nu poate zice mâinii, n-am trebuință de tine. Nici capul nu poate zice picioarul, n-am trebuință de voi. Ba mai mult, mădurarele trupului care par mai slabe sunt de neapărată trebuință. Și părțile trupului care par vrednice de mai puțină cinste le îmbrăcăm cu mai multă podoamă. Așa că părțile mai puțin frumoase ale trupului nostru capătă mai multă frumusețe. Pe când cele frumoase n-au nevoie să fie împodobite. Și acum să fim foarte atenți. Dumnezeu a întocmit trupul în așa fel ca să dea mai multă cinste mădularilor lipsite de cinste, pentru ca să nu fie nicio dezbinare în trup, ci mădularele să îngrijească deopotriva unele de altele. Și dacă suferă un mădular, toate mădularele suferă împreună cu el. Dacă este prețuit un mădular, toate mădularele se bucură împreună cu el. Voi sunteți trupul lui Hristos. Voi sunteți templul lui Dumnezeu. Voi sunteți biserica lui Hristos. Sunteți casa lui Dumnezeu. Și fiecare în parte, mădularele lui. Amin. Domniile cerești să uită în biserică. Și ce văd? Cum se îngrijesc mădularele unele de altele și nu este nicio dezbinare între ele. Sau este dezbinare? Asta este înțelepciunea lui Dumnezeu. Unde este dezbinare? Ce este? Înțelepciunea lui Dumnezeu? Ne zice cuvântul lui Dumnezeu în Ioan 10. Ce face lupul? Răpește și împrăștie, risipește. Asta face Dumnezeu? Nu. Lucrarea cui este de risipire? A lui Satan. O să mai mergem și în 1 Petru. Ne vorbește tot despre casa lui Dumnezeu. Să înțelegem importanța acestei case a lui Dumnezeu. Nu se poate ajunge la desăvârșirea cerută de împărăția lui Dumnezeu fără să locuim în casa lui Dumnezeu. În 1 Petru, capitolul 2, versetul 4. Apropiați-vă de el, piatra vie, lepădată de oameni, dar aleasă și scumpă înaintea lui Dumnezeu. Și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească, o preoție sfântă și să aduceți jertfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Căci este scris în Scriptură, iată că pun în Sion o piatră din capul unghiului, aleasă, scumpă, și cine se încrede în el nu va fi dat de rușine. Cinstea aceasta este dar pentru voi care ați crezut, dar pentru cei necredincioși, piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului și o piatră de potignire și o stâncă de cădere. Ei se lovesc de ea pentru că n-au crezut cuvântul și la aceasta sunt rânduiți. Amin. Suntem pietre vii, ca să ne obișnim noi cu termenul, că acest termen de piatră e mai puțin obișnuit la noi. Suntem cărămizi vii. La evrei, cărămizii, pietrele sau cărămizile, cum vreți voi să le numiți, sunt pietre din stâncă. Sunt stânci, nu știu care a văzut cum sunt, de o culoare gălbuie așa, și calcaroase cumva și se pot ciopli foarte ușor și pietre, de fapt. Cu asta se construiește în Israel și de aceea se numesc pietre. Dar pietre făcute la dimensiune sau nu? Să ne aducem aminte, templul lui Dumnezeu, când a fost puse pietrele pe muntele Sionului, s-a auzit lovitură de ciocan sau nu s-a auzit? De ce nu s-a auzit? Erau cioplite în munte, dar ce dimensiune avea? Hai să ne gândim, dacă una avea 50 pe 20 pe 30 și una avea 60 pe 20 pe 30, se nimereau să se pună? Ce dimensiune ar fi trebuit să aibă fiecare? Trebuiau să fie la fel sau nu trebuiau să fie la fel? Ce dimensiune trebuie să avem noi în templul acesta al lui Dumnezeu? Haideți să citim din Efeseni, din nou, tot despre biserică, tot despre zidire. Și să vedem că pietrele acestea moarte, sau mădularele moarte, sau neghina, nu-și găsesc locul în biserica lui Hristos, în trupul lui Hristos. Au loc sau nu au loc? Dacă între pietre strâns legate, bine închegate, nu pătrunde nicio lamă de cuțit, cum ar putea să intre o piatră moartă? Efeseni, capitolul 4. Citim versetul 4 ca să ne fie foarte clar că tot despre biserică vorbește mai departe. Este un singur trup, un singur duh, după cum și voi ați fost chemați la o singură nădejde a chemării voastre. Este un singur domn, o singură credință, un singur botez. Este un singur Dumnezeu și Tatăl tuturor, care este mai presus de toți, care lucrează prin toți și care este în toți. Dar fiecăruia din noi, harul i-a fost dat după măsura darului Hristos. Și așa mai departe. Și citind de la versetul 11, El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători, pentru desăvârșirea sfinților, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos. Amin. El a dat lucrători. Vedeți? Noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. După darul dat fiecăruia de Dumnezeu. În măsura lui Dumnezeu. Care lucrează prin toți și care este în toți, ne zice cuvântul lui Dumnezeu. Dar are un scop. Pentru desăvârșirea sfinților. Ce înseamnă desăvârșit? În vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos. Pentru asta. Asta este scopul lui Dumnezeu. Să pregătească templul lui Dumnezeu. Sau biserica, sau mireasa, sau soția lui. Și acum citim cu mare atenție. Până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Amin. Ce dimensiune are Hristos? Scrie acolo piatra din capul unghiului, așa am citit noi. Sunt multe discuții pe tema pietrei din capul unghiului. Dar noi zice că trebuie să creștem, deci piatra asta noastră se gonflează, să zicem așa, nu? Crește. Ce dimensiune trebuie să aibă? Înălțimea. Deci piatra trebuie să ajungă la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Piatra Hristos e o plinătate și noi până unde trebuie să creștem? Ca piatra. Până la această statură. Asta este scopul și planul lui Dumnezeu. E un plan măreț sau nu e un plan măreț? Pentru că pietrele, cum sunt? Scrie mai departe. Ca să nu mai fim copii plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură, prin viclenia oamenilor și prin șiretenia lor în mijloace de amăgire, ci credincioși adevărului, în dragoste, să creștem în toate privințele, ca să ajungem la Cel ce este capul, Hristos. Capul sau la piatra din capul unghiului. Din El, tot trupul sau tot templul, bine închegat și strâns legat prin ceea ce dă fiecare încheietură, fiecare cărămidă, își primește creșterea potrivit cu lucrarea fiecarei părți în măsura ei și se zidește în dragoste. Amin. Din nou zidire, de două ori găsim zidire pentru zidirea trupului Hristos și fiecare parte lucrează, fiecare încheietură își dă partea ei și își primește creșterea potrivit cu lucrarea fiecarei părți în măsura ei. Când e o biserică de 200 de persoane care stau pe scaune, lucrează vreunul? În acest trup strâns legat, bine închegat, când se termină programul, ies pe ușă toți, că se închide ușa și se închide biserica, aia este un trup strâns legat, bine închegat, la ce suntem chemați? E un plan măreț, făcut dinainte de întemeirea lumii, l-a făcut. Și ne-a chemat după planul său. Și toate lucrurile lucrează spre binele nostru. Și unul dintre lucrurile de mare importanță este biserica, care este trupul lui Hristos. În afara bisericii nu există creștere, nu există viață. Stomacul nu poate trăi în afara trupului. El este strâns legat de pancreas, ce mai de ficat este legat, de intestinul subțire este legat? Sigur că da. Primește și ce face mai departe stomacul? Dă sau nu dă mai departe? Primește și dă mai departe. Pancreasul ce face? Un lucru foarte interesant la pancreas, nu știu cât știți, când se blochează canalul care duce enzimele la stomac, se întorc enzimele înapoi și pancreasul se autodigeră. Ce înseamnă că se autodigere? Se autodistruge. Când auziți că cineva are pancreatită acută sau cronică, înseamnă că a avut o problemă de genul ăsta și s-a digerat din pancreas și se necrozează. Zonele unde se digeră, mor celulele și putrezesc și de multe ori este deces acolo. Adică foarte rare cazurile în care scapă omul. Când pancreasul trăiește pentru el însuși, asta am vrut doar să scot în evidență, când pancreasul nu vrea să-mi dea mai departe, când stomacul nu vrea să dea mai departe mâncarea care o reține în stomac, ce se întâmplă? Ce se va întâmpla cu noi? Mai putem mânca? Mai putem să ne alimentăm dacă mâncarea s-a înfundat acolo și nu mai pleacă mai departe? Dacă ficatul nu mai lucrează să producă ce trebuie să producă în organism? Totul e foarte important. Toate mădularele sunt strâns legate unele de altele. Pentru ce sunt strâns legate? Trupul să crească, să ajungă la fiecare, la statura plinătății lui Hristos. E un plan măreț sau nu e un plan măreț? Haideți să vedem cerințele lui Dumnezeu. Să vedem de ce ne vorbește în termenii aceștia, ca să înțelegem cât de importantă e biserica în ochii lui Dumnezeu și că nu putem să fim ușuratici. Citim de la 1 Corinteni, capitolul 5. Este practic uzina lui Dumnezeu sau școala lui Dumnezeu în care ne pune ca să creștem ca ucenici, ca ucenicii să ajungă și ei ca învățătorul lor. Și trebuie să aibă părinți, frați mai mari, să crească, prunci, să ajungă la ceea ce este capul Hristos. În capitolul 5, citim versetul 1 și 2, din toate părțile se spune că între voi este curvie și încă o curvie de aceea care nici chiar la păgân nu se pomenește. Până acolo că unul din voi trăiește cu nevasta tatălui său. Și voi v-ați fălit și nu v-ați mâhnit mai degrabă pentru ca cel ce a săvârșit fapta aceasta să fi fost dat afară din mijlocul vostru. Amin. E o faptă foarte urâtă. Dar o să vedem că sunt și alte fapte pentru care noi trebuie să facem curățenie în trupul lui Hristos. Poate să fie murdărie în trupul lui Hristos sau nu? A cui e trupul? Cine se îngrijește de acest trup? Scrie în cuvântul lui Dumnezeu, Hristos se îngrijește cu drag de trupul lui. Noi suntem oase din trupului, din oasele lui, mădulare din mădularele lui. Poți să lași un mădular care moare în trup? Voi v-ați fălit. Citind la versetul 6. Nu vă lăudați bine. Nu știți că puțin a luat dospește toată plămădela? Deci ce face o neghiniță mică acolo? Lăsată. Strică sau nu strică? Hai să mai lăsăm. Hai să mai meargă și așa lucrurile. Ce se întâmplă când merg așa? Citind de la versetul 9, v-am scris în epistola mea să n-aveți nicio legătură cu curvarii. Însă n-am înțeles cu curvarii lumii acesteia sau cu cei lacom de bani sau cu cei hrăpăreți sau cu cei ce se închină la idol, fiindcă atunci ar trebui să ieșiți din lume. Ci v-am scris să n-aveți niciun fel de legătură cu vreunul care măcar că își zice frate. Totuși este curvar, este lacom de bani sau închinător la idol sau defăimător sau bețiv sau hrăpăreț și adaug eu. Sau hoț. Merge și hoț să punem aici? Cu un astfel de om nu trebuie nici să mâncați. E foarte strictă sau nu? Relația noastră în biserică. Să nu aveți niciun fel de legătură cu vreunul care măcar că își zice, frate. De ce trebuie să fie curățenie așa de mare în trupul lui Hristos? Îl contaminează sau nu îl contaminează? Ce se întâmplă când se contaminează trupul lui Hristos? Când lăsăm păcatul, să tolerăm păcatul? Să distruge sau nu? Hai să citim din Iosua, capitolul 7. Este un exemplu aici foarte concludent. Ce se întâmplă când în adunarea lui Dumnezeu pătrunde păcatul? Citim de la capitolul 7. Versetul 1. Copiii lui Israel au păcătuit cu privire la lucrurile date spre nimicire Acan, fiul lui Carmi, fiul lui Zabdi, fiul lui Zerah, din seminția lui Iuda, a luat din lucrurile date spre nimicire. Și Domnul s-a aprins de mânie împotriva copiilor lui Israel. Amin. Sună ciudat ce scrie aici. Copiii lui Israel au păcătuit. Nu zice Acan a păcătuit, copiii lui Israel a păcătuit. După aceea zice că Acan. Și în final zice, Domnul s-a aprins de mânie împotriva cui? Copiilor lui Israel. Deci nu numai împotriva lui Acan. Împotriva copiilor lui Israel. Și ține minte povestea ce s-a întâmplat. Au murit oameni acolo. Citim versetul 6. Iosua și-a sfâșiat hainele și s-a aruncat cu fața la pământ până seara înaintea chivotului Domnului. El și bătrânii lui Israel și-au presărat capul cu țărână. Ce a făcut Iosua? Ce ar trebui să se facă în adunare când se întâmplă o situație asemănătoare? Mai mergem înainte? Mai cântăm? Are rost să mai cântăm? Și-a sfâșiat hainele Iosua. Versetul 10. Domnul a zis lui Iosua, scoală-te! Pentru ce stai culcat astfel pe fața ta? Israel a păcătuit. Au călcat legământul meu pe care l-am dat. Au luat din lucrurile date spre nimicire, le-au furat și au mințit și le-au ascuns printre lucrurile lor. De aceea copiii lui Israel nu pot să țină piept vrăjmașilor lor. Vor da dosul în fața vrăjmașilor lor, căci sunt dați spre nimicire. Eu nu voi mai fi cu voi dacă nu nimiciți ce este dat spre nimicire din mijlocul vostru. Amin. Am citit, dacă vă aduceți aminte, din 1 Corinteni, capitolul 3, cel ce nimicește templul lui Dumnezeu va fi nimicit de Dumnezeu. Poporul nu mai înainta. Poporul era dat spre nimicire și era un singur păcătos acolo. Ce s-a întâmplat? Dumnezeu nu e drept? De ce a vorbit Dumnezeu în felul acesta? Trebuie să vegheze, dar asta era problema. Tabăra unde Dumnezeu își are locuința nu poate să fie murdărită. Tabăra unde Hristos își are locuința nu poate să fie murdărită. Dacă este murdărită și este lăsat păcatul, ce se întâmplă? Pleacă Dumnezeu sau nu pleacă? Zice, nu stingeți Duhul. Nu-l stingeți. Că dacă îl stingeți, l-a stins. Forțează Dumnezeu lucrurile și el rămâne acolo, chiar dacă adunarea părăsește curăția? Puțin a luat dospește cât? Toată. Acan a murdărit locul unde locuia Dumnezeu. Unde locuiește Dumnezeu, cum este? E sfânt? E curat? Cum trebuie să fie biserica? Curată? Sau murdară? Să reținem versetul 12. Sunt dați spre nimicire. Eu nu voi mai fi cu voi dacă nu nimiciți ce se dă spre nimicire din mijlocul vostru. Le-a dat timp Dumnezeu. Le-a dat timp sau nu le-a dat? Rezolvați problema aceasta. Da. Și Iosua ce a făcut? A rezolvat-o sau n-a rezolvat?
Da.
Pentru ce ne-ai nenorocit, îi spune lui Acan. Pentru ce ne-ai nenorocit? Poate să ne nenorocească și pe noi, cineva din adunare?
Da.
Dacă nu veghem?
Da.
Aș vrea să citim și din Deuteronom 29. O să citim doar un verset. Versetul 18. Să nu fie între voi niciun bărbat, nici femeie, nici familie, nici seminție, a căror inimă să se abată azi de la Domnul Dumnezeul nostru, ca să se ducă să slujească Dumnezeilor neamurilor acelora. Să nu fie printre voi nicio rădăcină care să aducă o travă și pelin. Amin. Ce înseamnă nici o rădăcină? Nici un bărbat, nici o femeie, nici familie, nici unul să nu fie. De ce e atât de strict Dumnezeu? Când a apărut la Iosua un om, ce s-a întâmplat cu tabăra? A mai putut să înainteze? Și apoi ne spune mai departe în versetul 20 și 21, pe acela care este o travă și un pelin, Domnul nu-l va ierta. Atunci mânia și gelozia Domnului se vor aprinde împotriva omului aceluia, toate blestemele scrise în cartea aceasta vor veni peste el și Domnul îi va șterge numele de sub ceruri. Domnul va despărți spre pieirea lui din toate semințile lui Israel și va face toate după după toate blestemele legământului scris în această carte a legii. Amin. Domnul va despărți. L-a despărțit pe Acan sau nu l-a despărțit? Dacă observați la versetul 18, e trimitere în Evrei 12 cu 15, unde aș vrea chiar să citim, să vedem, cât de curată trebuie să fie adunarea sau uzina lui Dumnezeu sau trupul lui Hristos. Și de ce trebuie să fie curat? Pentru că mădularele cum sunt? Strâns legate? Bine închegate. Când se îmbolnăvește un mădular, ce face, de fapt, mădularul? Se îmbolnăvește și mădularul de lângă el sau nu se îmbolnăvește? Cum se îmbolnăvește? Zic unii, păi da, eu nici nu-l cunosc. Vine la adunare, stă pe scaunul lui, nici nu l-am văzut, nu știu ce cu el. Ala nu-i trupul lui Hristos, să ne fie foarte clar. Dacă adunarea e în așa fel încât ei nu sunt legați unii de alții, acolo nu e trupul lui Hristos. Nu este Hristos ziditorul trupului. El zidește trupul. Și dacă ne gândim că Hristos zidește un trup dezbinat, ne înșelăm amarnic. Trebuie El să-L fie capul, să ne aducem aminte foarte bine. Citim de la capitolul 12, de la versetul 14. Urmăriți pacea cu toți și sfințirea, fără care nimeni nu va vedea pe Domnul. Luați seama bine ca nimeni, atenție, e foarte important cuvântul acesta, niciunul, luați seama bine ca nimeni să nu se abată de la Harul lui Dumnezeu, pentru ca nu cumva să dea lăstar vreo rădăcină de amărăciune, să vă aducă tulburare și mulți să fie întinați de ea. Acum noi citim mulți. Când am citit în Corinteni, ce a zis? Câți vor fi întinați în final? Puțin a luat, dospește toată plămădeana. Aici ar părea că ar fi numai mulți, adică sunt unii care nu vor fi întinați. Vegheați să nu fie între voi nimeni curvar sau lumesc. Ce înseamnă lumesc? Hai să curvar, parcă e mult. Ce înseamnă lumesc? Este împărțit, lumesc. Să nu vă potriviți chipului veacului acesteia. Vegheați să nu fie niciunul lumesc. Dacă nu e lumesc, trebuie să fie cum? Duhovnicesc. Duhovnicesc. Trebuie să fie o deplină unire între Domnul Iisus și noi. Cine trebuie să fie în noi? Duhul lui? Dumnezeu. Dacă noi suntem hoți, mincinoși, vicleni, și eu sunt curat și Mihai fură, are muncește la negru, și eu sunt curat, ce zice Dumnezeu? Sunt părtași cu Mihai. Voi fi dat și eu spre nimicire sau nu? Ce spune în Psalmul 50? Ce tot ai în gura ta, legile mele? Celui rău îi spune. Nu îi spune celui bun. Ce tot ai în gura ta, legile mele? Când vezi un hoț, te unești cu el. Și te însoțești cu prea curvare. Ce tot ai în gura ta, legile mele? Lasă! Celui rău îi spune. Nu ești tu hoțul. Dacă vezi un hoț, te unești cu el. Unii mai spuneau, ce tot ai cu munca la negru? N-am nimic cu munca la negru. Doar că oamenii care sunt la negru sunt hoți. Atât am. Și nu vreau să împărtășesc cu hoții. Amin. Pentru că părtășea cu hoții mă elimină pe mine din împărăția lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu cum este? Curată. Își plătesc taxele cetățenii împărăției sau nu și le? Și le plătesc. Să vă plătiți taxele. Să nu datorați nimănui nimic. Și nu taxe, biruri. Birurile sunt mult mai grele decât taxele. Taxele sunt banii noștri care se întorc înapoi, în spitale, în șosele și așa mai departe. Aș vrea să citim și din 2 Corinteni, capitolul 6, cât de importantă e Biserica lui Hristos în ochii lui Dumnezeu. Investește totul acolo. Când nu le citim concentrat, nu ne dăm seama de importanța lor, dar când le punem toate împreună, vedem cât de importante sunt. Unii spun, uite, hai să ne uităm în Apocalipsa să vedem că acolo Dumnezeu a îngăduit păcatul și bisericile au mers mai departe. Dacă citim așa și o să citim în Apocalipsa, o să vedeți că Dumnezeu n-a îngăduit păcatul nici acolo. Capitolul 6, de la versetul 14, titlul este credincioși și necredincioși. Ce înseamnă necredincios? Doar ortodox? Dacă nu sunteți credincioși în lucrurile mici, cum veți fi în lucrurile mari credincioși, da? Nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși. Unii se gândesc la afaceri. Da, și afacerile sunt. Dar aici este vorba de templul lui Dumnezeu. E vorba de templul lui Dumnezeu, de biserica lui Dumnezeu. Căci ce legătură este între neprihănire și fără de lege? Cum poate sta împreună lumina cu întuneric? Cum poate sta împreună Iosua cu Acan? Cum poate sta împreună? Putea să stea?
Nu.
Puteau să stea, dar fără Dumnezeu. Deci dați spre nimicire. Eu nu mai sunt cu voi, dacă nu nimiciți lucrul care este dat spre nimicire. Cum poate sta împreună lumina? Cine este lumina? Eu sunt lumina lumii. Când a venit lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina. Și n-au vrut să vină la lumină. N-au vrut. Și noi să locuim împreună. Lumina cu întunericul. E posibil? La Dumnezeu nu. La oameni da. Dar să avem în vedere că suntem toți întuneric atunci. Ce înțelegere poate fi între Hristos și Belial? Sau ce legătură are cel credincios cu cel necredincios? Și acum să fim cu mare atenție. Cum se împacă templul lui Dumnezeu? Sau biserica cu idolii? Căci noi suntem templul Dumnezeului celui viu, cum a zis Dumnezeu. Din tot ce am citit până acum, suntem sau nu suntem?
Da.
Suntem. Cum a zis Dumnezeu, eu voi locui și voi umbla în mijlocul lor. Eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. Așa a umblat cu Iosua. Era în mijlocul lor Dumnezeu?
Da.
Da, era. Eu voi locui și voi umbla în mijlocul lor. Și acum e la fel sau nu?
Da.
Și acum e la fel. De aceea, ieșiți din mijlocul lor și despărțiți-vă de ei, zice Domnul. Nu vă atingeți de ce este necurat și vă voi primi. Eu vă voi fi tată și voi veți fi fii și fiice, zice Domnul cel atot puternic. Amin. E foarte interesant. De ce este cerința aceasta? Ieșiți din mijlocul lor și despărțiți-vă de ei. Câtă vreme suntem împreună, când locuiește împreună întunericul cu lumina, Dumnezeu e prezent sau nu este prezent? Zice foarte clar. Nu vă atingeți de ce este necurat și vă voi primi. E la timpul prezent sau la viitor?
Da.
Sau la trecut? Timpul viitor. Vă voi primi. Nu v-am primit, nu sunteți primiți, vă voi primi. Câtă vreme sunteți împreună, câtă vreme construiți templul lui Dumnezeu cu vrăjmașii lui Dumnezeu. Dumnezeu nu este cu voi. De aceea, ieșiți din mijlocul lor și apoi vă voi fi tată și voi înveți fi fii și fiice. E la timpul viitor sau la prezent?
Da.
Câtă vreme suntem în această legătură frauduloasă, suntem fiii lui Dumnezeu? Unde pune Dumnezeu pe fiii lui? În trupul lui Hristos. Trupul lui Hristos este curat. Când începe să contamineze, ce se întâmplă? Lucrează Hristos să îndepărteze murdăria din el? Cu Iosua a lucrat Dumnezeu să îndepărteze? Ce a făcut Iosua? A scos sau n-a scos? Dacă nu scotea, ce se întâmplă? Haideți să citim și din Apocalipsa, să vedem că e aceeași lucrare a lui Dumnezeu. Să nu ne înșelăm că putem să stăm într-o adunare unde sunt morți, sunt vii, e stricăciune, e păcat și noi totuși suntem adularele lui Hristos. Să vedem că Dumnezeu nu îngăduie așa ceva în trupul lui Hristos. În Apocalipsa, capitolul 2, cred că vă aduceți aminte că cere pocăință la aproape toate bisericile. Sunt două biserici care sunt lăudate, dar celelalte Dumnezeu le cere pocăință, le spune pocăiește-te. Citim de la versetul 18, Îngerului Bisericii din Tiatira. În Tiatira era o biserică. A cui era biserica aceasta?
Dumnezeu.
A lui Dumnezeu sau lui Hristos, cu certitudine. Noi astăzi putem să zicem, pe strada cutare este o biserică. Dar asta nu ne certifică că e a lui Hristos. Ca să fie a lui Hristos, ce trebuie să aibă? În primul rând, învățătura lui Hristos sau nu? Dacă nu are, dacă nu are temelia cuvântul, nu este biserica lui Hristos. El zidește și zidește pe cuvântul lui. Deci această biserică a fost zidită pe cuvântul lui. Iată ce zice Fiul lui Dumnezeu, care are ochii ca para focului și ale cărui picioare sunt ca rama aprinsă. Și acum să ne gândim la noi. Ne vede Domnul Iisus acum sau nu ne vede? Ochii ca para focului. Știu faptele tale. Le știe pe ale noastre sau nu le știe? Dragostea ta, credința ta, slujba ta, răbdarea ta și faptele tale de pe urmă. Că sunt mai multe decât cele din tâi. Biserica aceasta a avut o vreme în care a prosperat. Au fost lucruri bune acolo. A început-o Apostolul Pavel, a crescut-o și a ajuns la o statură înaltă, dar au început lucrurile. să se denatureze. Dar iată ce am împotriva ta. Tu lași ca Izabela, femeia aceea care se zice prorociță, să învețe și să amăgească pe robii mei să se dea la curvie și să mănânce din lucrurile jertfite idolilor. I-am dat vreme să se pocăiască, dar nu vrea să se pocăiască de curvia ei. Ce vedem aici? Harul lui Dumnezeu? Cădem în păcat. Ne dă vreme să ne pocăim sau nu ne dă vreme Dumnezeu? Ne dă. Dar ce face această Izabela? Nu vrea să se pocăiască. Iată că am să o arunc bolnavă în pat și celor ce prea curvesc cu ea, am să le trimit un necaz mare dacă nu se vor pocăi de faptele lor. Voi lovi cu moartea pe copiii ei. Și toate bisericile vor cunoaște că eu sunt cel ce cercetez rărunchii și inima și voi răsplăti fiecăruia din voi după faptele lui. Amin. Lasă Domnul Iisus păcatul în adunare sau nu-l lasă? Permite păcatul în adunare Domnul Iisus? El vrea să vindece. Dacă un mădular se îmbolnăvește, el vrea să vindece. Și vedem trupul cum vrea să vindece. Are imunitate, sângele lucrează, celule și așa mai departe. Și apoi, versetul 24. Să vedem cui se aplică acest verset. Vouă însă tuturor celorlalți din Tiatira. Mai e vorba de biserică aici sau nu? Erau alte persoane din localitate. Vorbește îngerului, dar acum vorbește celorlalți. Acum nu mai este îngerului bisericii, ci celorlalți. Vouă însă tuturor celorlalți din Tiatira, care nu aveți învățătura aceasta și n-ați cunoscut adâncimile satanei, cum le numesc ei, vă zic, nu pun peste voi o altă greutate. Nu mai țineți cu tărie ce aveți până voi veni. Adică oamenii ăștia care erau în Tiatira, separați de biserica din Tiatira, Dumnezeu, Domnul Iisus, nu punea nicio greutate pe ei. De ce? Nu punea greutate. Erau curați. Probabil o fi ieșit din biserica din Tiatira. Când au văzut păcatul că se răspândește, ce au respectat? 2 Corinteni, capitolul 6. Despărțiți-vă de ei. Nu stați cu ei. Când păcatul se răspândește, se poate răspândi sau nu se poate răspândi păcatul? Chiar bisericile astea sunt dovada că acum nu mai există bisericile astea. La un moment dat ele au pierit. De ce au pierit? Din pricina păcatului. Păcatul poate să ne întineze pe toți sau nu. Așa zice. Puțin a luat, dospește toată prămădeala. Noi ce trebuie să facem? Să nimicim răul de la rădăcină. Să scoatem. Nici o rădăcină să nu fie. Ca să aducă o travă și pelin. De ce? Otrăvește tot? Aduce tulburare? Se întinează mulți? Așa ne scrie cuvântul lui Dumnezeu. Citim și în Sardes. Același lucru se întâmplă și în Sardes. Îngerului bisericii din Sardes scrie: știu ce are cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu și cele 7 stele. Știu faptele tale, că îți merge numele că trăiești, dar ești mort. Veghează și întărește ce rămâne care e pe moarte, căci n-am găsit faptele tale desăvârșite înaintea Dumnezeului meu. Adu-ți aminte, dar cum ai primit și auzit. Ține și pocăiește-te. Dacă nu veghezi, voi veni ca un hoț și nu vei ști în care ceas voi veni peste tine. Amin. Cum trebuie să găsească faptele noastre? Desăvârșite. Dacă nu sunt desăvârșite, e o problemă acolo. Totuși, ai în Sardes. Deci nu în biserică, din nou. Ai în Sardes, în oraș. Câteva nume care nu și-au mânjit hainele. Ei vor umbla împreună cu mine, îmbrăcați în alb, fiindcă sunt vrednici. Amin. E clar că Dumnezeu nu lasă păcatul în trupul lui Hristos. Să nu ne treacă prin minte lucrul acesta. Da, sunt operațiuni de făcut. Dacă păcătuiește împotriva ta, du-te și mustră-l iar între tine și el singur. Dacă se pocăiește, ai câștigat pe fratele tău. Dacă nu te ascultă, mai ia pe încă unul. Sunt proceduri. Dacă fratele tău cade într-o dată într-o greșeală, tu care ești duhovnicesc, ce să faci? Ridică-l cu Duhul blândeții și ia seama la tine însuți, ne zice cuvântul lui Dumnezeu. De ce trebuie să fie curat, am mai spus. Poate în uzina de la Mercedes să fie oameni care lucrează cu alte unelte, care le aduc de acasă? Se poate în uzina lui Dumnezeu să se lucreze cu lucruri omenești, firești? Eu voi zidi biserica mea și porțile locuințele morților nu vor birui. Haideți să ne încadrăm fiecare în planul acesta, să veghem unii asupra altora, ca să nu fie nimeni lumesc. Pentru că, ce face? Întinează și la un moment dat, pătrunde rău, frate, nu-i, hai un pic să mai lărgim un pic calea, hai să o facem un pic mai largă. Și vedem astăzi ce cale largă este, nu? Dumnezeu să ne ajute pe fiecare să luăm aminte la Cuvântul lui Dumnezeu. Cât putem să scoatem din Cuvântul lui Dumnezeu ca să rămânem cu El? Putem scoate ceva sau? Păi asta nu o aplic. Asta o las. Sunt mai indulgent eu. Sunt mai cu dragoste mai multă decât are Dumnezeu. Dumnezeu are dragoste pentru toți, să știți. Dar nu lasă păcatul. El nu poate locui în prezența păcatului. Noi venim, cântăm, ne închinăm, ne rugăm și El nu mai este prezent. Și mergem după un Domn care nu mai este Domnul nostru, ci altcineva. Domnul să vă ajute și pe voi și pe mine. Veghere. Amin.